İslam ihsan dini. İhsan nima? İhsan degani yaxshilik qilish degani. İhsan degani faqat dasturxon yozish emas. Umumiy yaxshilik qilishlikni ihsan deydi. İslam yaxshilikka targ'ib qilgan din. Yomonlikdan qaytargan din. Qur'oni Karim oyat karimalarida Alloh marhamat qiladi. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Yaxshilik qiling. Alloh yaxshilik qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Alloh meni yaxshi ko'rsin desa banda yaxshilik qilsin. Inna rahmatallohi qaribu minal muhsinin. Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir dedi. Allohning rahmati kimga? Yaxshilik qiluvchilar. Lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana. Yaxshilik qiluvchilarga bu dunyoda ham yaxshiliklar bor dedi. Oxiratda naqd. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir dedi. Yaxshilikning mukofoti yomonlik bo'lib qolmaydi. Shunday bir qoida bor. Al jaza min jinsil amal. Beriladigan mukofot qilingan amalning jinsidan bo'ladi. Nima amal qilsak, mukofot shundan bo'ladi. Arpa ekkan arpa bo'ladi, bug'doy ekkan bug'doy bo'ladi. Oxiratga borganimizda boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Xom xayol qilmaylik. Ha, u yoqda Xudoni o'zi biladi. Deyishlik bilan ish bitmaydi. Biz Allohning kalomini o'qib turibmiz. Alloh taolo yaxshilikning mukofoti yaxshilik bo'ladi. Ulug'larimiz aytdilar: "La tabkun kaman yarju thawaba bidun al-amal." Amal qilmasdan, yaxshilik qilmasdan oxiratda savob umid qiluvchidan bo'lib qolma. Dunyoda yaxshilik qilmadik, yaxshi amal qilmadik, qanday oxiratda savob umid qilishimiz mumkin? Buning misoli bir korxonada ishlamagan odam oyning oxirida kelib korxonadan meni maoshimni bering deyish degan bilan barobar. O'zi korxonada ishlamaydi. Oyni oxirida meni maoshim bering deb kelsa, bu odamni xayoli joyida emas deydi. Bu odamni aqli joyida emas deb eshitganlar. Ishlamagan odam oylik so'rab kelmaydi. Dunyoda bir yaxshilik qilmasak, bir amal qilmasak, bir solih ish qilmasak qanday savob umid qilishimiz mumkin? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Alloh taolo dedi, yaxshilik qilsangiz o'zingiz uchun qilasiz. Yaxshiligimizni boshqalar uchun qilmaymiz. Men bu odamga yaxshilik qiluvdim, yaxshiligimni bilmadi demang. Yaxshiligimizni hisob kitob qilib turuvchi zot bor. Ko'rib turuvchi zot bor. Biz uning uchun qilamiz. Odamlar uchun qilmaymiz. Yaxshilikni mukofot beruvchi zot uchun qilamiz. Yaxshiligingizni banda bilmasin. O'zi bilsa bo'ldi. Bir ota dasturxon atrofida bolalar bilan o'tirgan ekan. Bir kishi haqdo'z deb kelib qoldi. Ota dasturxonga qaradilar-da, dasturxondagi eng afzal, eng yaxshi narsani olib, o'g'illariga berib, mana uni olib chiqib ber. U dasturxondagi narsaga hamma tikilib turgan edi. O'g'illari olib chiqib berib orqaga qaytdilar. Ota, eng zo'r narsani berib yubordingiz-da. Mudorog'ini ham bersangiz bo'lardi-ku. Nega unday deysan, bolam? Bu tilamchilik qilib kelgan odam ko'zi ko'r ekan. Baribir yaxshi taomni bilmaydi-ku. Mudorog'ini bersangiz ham bo'lardi-ku, dedi. Shunda otalar aytgan ekan, u odam ko'rmasa Xudo ko'rib turibdi. Mo'min ana shu e'tiqod bilan yashaydi. Alloh ko'rib turibdi, dedilar. U odam ko'rishi shart emas, dedilar. Agar mo'minlarda shu e'tiqod qalbdan joyini olsa, gunoh bo'lmaydi yer yuzida. Olam guliston bo'ladi. ana shu tushuncha uchun yashaganlar, ulug'lar ana shu tushunchaga e'tiqod qilganlar. Alloh ko'rib turibdi degan tushuncha. Birovning haqqiga qaraydimi? Alloh ko'rib turibdi degan tushunchani egasi. Demak, yaxshiligimizni Xudo uchun qilamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom yaxshiligini biz ilg'amaydigan holatlarni ham aytganlar. Bizi hayolimizga kelmagan holatlarni ham aytganlar. Masalan, tabassumuka fi vajhi akhika laka sadaqa. Birodaringning yuziga tabassum bilan qarashing senga sadaqa dedilar. Qarang, tabassum bilan qarasangiz savob yoziladi. Qanday oson? Ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba. Do'zaxdan saqlaning. Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxga parda qiling. Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham agar shuni ham topolmasangiz shirin so'z bilan dedi. Qarang, bizning xayolimizga ham kelmagan narsa.